Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem a všetkých pozdravujem.
A tiež aj Jána Vyglaša, duchovného správcu domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Srdečne ďakujem aj ja.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčí.
Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem. Vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka. Hoci len seba ti ponúkam. Dávaš mi štedrosť svojej dlane. Len to, čo chceš, sa zo mňa stane. Viera ma ženie z miesta. Keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe. Veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi. Som posledný, no v tebe prvý. Kroky moje sú plné teba, tvojej vôle, láskavých slov i tvojho jasu. Chcem byť ozvenou tvojho hlasu. Nech spievam ním, nech šepkám v noci, nech naplňa ma vzácny pocit odvahy, túžby, odpovede. Žiť v tvojich daroch a nie v biede. Viera ma ženie z miesta. Keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe. Veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi. Som posledný, no v tebe prvý.
Milí poslucháči, začíname prvú časť našej relácie, ktorú venujeme katechézam svätého otca. Svätý otec sa venuje dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium. Katechéza, ktorú si chceme ako prvú priblížiť, odznela v stredu 6. mája počas generálnej audiencie. Svätý otec sa venoval kapitole o cirkvi, ktorá putuje dejinami na ceste do nebeskej vlasti. Janko, a to už prosím teba, aby si nám myšlienky z tejto katechézy teraz priblížil.
Áno, takže sme v 7. kapitole na Lumen Gentium, v katechézach, ktoré Svätý Otec rozoberá. Len pripomenie, že Lumen Gentium je dogmatická konštitúcia o cirkvi, čiže vtedy koncil naozaj rozmýšľal nad tým, čo je vlastne cirkev, ako definuje, ako ju definovať. A potom, keď naozaj vieme, čo je cirkev, ako ju Ježiš Kristus chcel, tak potom vieme na základe toho zistiť a posúdiť, čo sa napríklad v cirkvi môže meniť a čo nie. Čo je nieco nemeniteľné, čo je zakladená. A potom to, čo na základe toho, ako sa svet, spoločnosť mení, ako má cirkev na to reagovať. No a teda táto 7. kapitola Lumen Gentium hovorí o eschatologickom rozmere, čiže to je ten rozmer, ktorý siaha za horizont toho, čo je viditeľné, čo je tu na tom pozemskom svete, čo siaha k tomu svetu, o ktorom Sväté písmo hovorí, že bude raz nové nebo, nová zem a že Božie kráľovstvo, to konečné, to završenie bude až potom, keď sa skončí táto pozemská realita. A Svätý Otec dnes zdôrazňuje, že to je to nasmerovanie na konečný cieľ, ktorý je nebeská vlast, a že ide o podstatný rozmer, ktorý často prehliadame alebo bagatelizujeme, jednoducho preto, že sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné. Čiže to nás prirodzene často ako nejaké pohltí, núti nás to reagovať a zabudáme na to, že cirkev stále ukazuje na niečo ešte dôležitejšie, čo nás čaká na konci dejín. Pripomína ďalej Svätý Otec na základe Lumen Gentium, že cirkev žije v dejinách v službe príchodu Božieho kráľovstva na svet. Čiže to Božie kráľovstvo, ako si to pripomíname najmä na konci liturgického roka, kde máme Krista kráľa, príde až na konci dejín a cirkev vlastne slúži tomu cieľu, aby na toto stále poukazovala, aby to pripomínala. A to vôbec neznamená, že odvráti pozornosť od toho, čo nás kvári, čo na cirkev dolieha, na čo musí reagovať, ale že to stále musí byť tá eschatologická nádej, čiže že napriek povedzme všetkým ťažkostiam, tá cirkev slúži ako majak. Toto neskôr svetujte pripomeniem, že to je vlastne tá úloha. A zároveň tu má jednu takú milú poznámku, ktorá tiež nám neraz možno unikne, ale práve v kontexte súčasných diskusí s lefebristami, teda s tým spoločenstvom Svetov 50., ktoré nie je spoločenstvo s cirkvou, ale na jednej strane uznáva pápeža, na druhej strane si chce ponechať nielen liturgiu spred Vatikánskeho koncilu, tak je tu jedna taká poznámka, že pričom cirkev stále uznáva, že spás môže Boh v Duchu Svetom darovať aj mimo jej viditeľných hraníc. Toto bol veľký pokrok, keď to bol takto sformulované na Vatikánskom koncile, že cirkev vo svete je vnímaná ako organizácia, ako nejaká inštitúcia, do ktorej sa vstupuje. My hovoríme, že je vždy viac ako organizácia, že to je organizmus. Hovorím o tom, že to je tajomné telo Kristovo, ale viditeľne tam vidíme tých, ktorí boli pokrstení, že sú členmi katolíckej cirkvi. A zároveň, že mystické, tajomné Kristovo telo je oveľa viac než tá viditeľná cirkev tu na zemi, a že teda je možné spásu dosiahnuť aj mimo jej viditeľných hraníc. V času sa hovorilo, pred niekoľkými desaťročiami sa citovalo od Karla Ránera, to významného teológa, že sú tzv. Anonymní kresťania, že niektorí ľudia vlastne žijú akoby tú vieru a bez toho, aby vedeli, že vlastne žijú akoby kresťanskú nádej. Ono sa to veľmi neujalo, tento výraz, aj pápež Benedikt XVI ho nepoužíval, ale chcem vyjadriť to, že tá tajomná skutočnosť, tá duchovná skutočnosť je oveľa viac než len to, čo vidíme. A práve toto spoločenstvo Svätého Pia X, tí tzv. Lefebristi, napríklad stále tvrdia, aby ich cirkev uznala, že treba znovu zadefinovať, že na to bol človek spasený, musí byť členom katolíckej cirkvi, či už je to katolík, evanjelik, budhista, ateista, moslim alebo kdokoľvek, že bez, mimo toho nie spásy. Cirkev stále hovorí o tom, že extra ecclesiam nulla salus, to je latinská zásada, že mimo cirkvi nie spásy, ale vyriešila to touto definíciou, že je tu tá cirkev, ktorú vidíme, ale ona má ešte hranice, ktoré takto nevidíme. To je to tajomné telo Kristovo. A oni to stále tlačia do toho, že jednoducho len keď je človek pokrstený alebo je členom katolíckej cirkvi, tak si bude spasený. Takže tá poznámka, ktorú tu Svätý Otec dal v tejto katechéze, no vlastne naráža na ten dialog, ktorý už teraz tak veľmi intenzívne prebieha, pretože oni chcú vysvetiť ďalších biskupov bez súhlasu Svätej stolice, čo by znamenalo, že keď bez mandátu pápeža, tak automaticky upadnú do exkomunikácie. A cirkev sa snaží tomu predísť, lebo nechce ani to hroziť a preto sa vedie ten dialog. Ale toto je práve tento spor, o ktorom Svätý Otec z tejto katechéze hovorí, že áno, cirkev je to, čo aj svet vníma ako organizáciu, my to vnímame ako veľa viac, ako tajomné telo Kristovo. A máme tú viditeľnú časť a potom máme tú neviditeľnú. Takže tá eschatológia hovorí o tom, že to tajomné telo Kristovo naozaj zahŕňa viacerých, než len tých, ktorí sú členmi katolíckej cirkvi. A zároveň, že to Božie kráľovstvo, ktoré raz nastane, Ako to ešte bude len ako tajomná radosná skutočnosť, ktorá nás v mnohom prekvapí, kto všetko tam bude a kto všetko tam možno nebude. Preto potom v tej druhej časti katechézy Svetotec hovorí, že táto konštitúcia Lumen Gentium definovala cirkev ako všeobecnú sviatosť spásy. Toto zase si vyžaduje trošku tak sa pristaviť pri tom, lebo podľa definície dogmatickej teológie sviatosť je určite viditeľné znamenie, ktoré odkazuje na neviditeľnú milosť. Je úplne zjavné to pri krste, že to, čo vidíme, je voda, a to, čo nevidíme, ale čo veríme, že sa neočistuje tá telesná špina, ale duchovná špina, nemedičný hriech. Čiže máme 7 sviatostí, pri ktorých stále nejaký zmyslami vnímateľný znak, gestá, slova, ktoré udávajú niečo, čo vidíme očami viery. A cirkev zadefinovala samú seba, že ona sama je všeobecná sviatosť spásy, čiže je určitým znamením, ktoré odkazuje na niečo ešte tajomnejšie, ešte väčšie. A preto teda Svätý Otec hovorí, že sa úplne nestotožňuje s Božím kráľovstvom, keďže ona naň odkazuje. To je podobne ako keď nejaká značka ukazuje, že pozor, tu je zákruta vpravo, vľavo, tak tá značka sa hneď nestotožňuje s tou zákrutou. A dokonca na základe toho môžeme vysvetliť ešte, akým silnejším symbolom je sviatosť, že tá značka ukazuje na niečo, čo tu bude. Ale sviatosť je určitý znak, ako je znamenie, ako by tá značka, ktorá to nielen odkazuje, ktorá to aj spôsobuje. Ne, že to je akoby tak povedané, že keď ja tam sviatosť je také niečo silné, že keby som tú značku dal, že tu bude zakrutá a to, tam je rovná cesta, tak cesta sa ohne. Toto naozaj my veríme pri sviatostiach, že sa to naozaj deje, keď tou vodou polejeme dieťa alebo dospelého, že sa naozaj zmýva ten dedičný hriech. A takto vlastne je cirkev, ktorá tým, že je to tajomné telo Kristovo, je určitým znamením a sa niečo spôsobuje a odkazuje ešte na niečo, čo sa udeje až na konci vekov. O tom ďalej pápež Leo pokračuje, že veriaci v Krista kráčajú týmito pozemskými dejinami, ktoré sú poznačené konaním dobra, dozrievaním dobra, ale aj nespravodlivosťou a utrpením, ale prichádzajú všetkým týmto bez ilúzií a bez zúfalstva. Čiže pri tom dobre neupadnú do nejakého nadšeného optimizmu, teraz už len dobre bude, a zároveň sa neupadnú ani do zúfalstva, ani vtedy, keď sa dejú veľké prenasledovanie, keď je množstvo katastrof, keď svet sa rúti, ako si to zahobí, alebo keď ľudia prežívajú veľkú neistotu a základe politických rozhodnutí, alebo prírodných katastrof, alebo vojen, alebo čokoľvek, čo nastane. Že vlastne cirkev je strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu. To je krásny výraz, akoby taký ten maják alebo strážkyňa nádeje, že nielen maják dokáže, že stráži tú nádej, aby nádej vo svete nezmizla. To je krásna myšlienka. A preto tá cirkev bude vždy odsudzovať zlo vo všetkých jeho podobách, slovami a skutkami bude hlasovať spásu, zároveň pokorne bude uznávať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií. Taká ďalšia krásna myšlienka. Pokorne uznávať ľudskú krehkosť, že ona nie je tá moralizátorka, ktorá bude stále len dvíhať prsty a stále varovať a trestať a hroziť niečím, ale že vlastne tým, že uznáva ľudskú krehkosť, hovorí, že ja ti rozumiem, človek. Ja viem, že si slabý. Ja viem, že všetci ako ľudia tu zlyhávame. Že znovu sa nám deje niečo zlé. Že niekedy za to nemôžeme, niekedy to myslíme dobre, ale vypáli to zlé. Čiže to je to pokorné uznávanie krehkosti. A zároveň uznávať aj pominuteľnosť svojich inštitúcií. Čo môžu byť, povedzme, akože cirkevné školy, alebo usporiadanie diecéz, alebo niečo. Že naozaj môžu nastať niekedy aj ako trochu zmena nejakých foriem. A preto tá cirkev dokáže prežiť. Takže rôzne zmeny spoločenského zriadenia, vedecko-technologický pokrok, stále cirkev, keď vie, že niektoré veci sa môžu pominúť, niektoré formy, ale zostane to podstatné, tak stále zostáva tým majákom a tú strážkyňou nádeje. A v poslednej časti katechézy svätého Otca pripomenul, že tá jedna cirkev je aj vlastne spoločenstvo tej cirkvi, ktorú tu vidíme na zemi, tá pozemská, ale aj nebeská cirkev, že je tu také spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách, že sú zosnulí, za ktorých sa cirkev modlí, sú tu zosnulí, ktorí sú už svätí, a za to všetko tvorí tú jednu cirkev. Sáž si to pripomíname v novembri, že máme tú cirkev oslávenú, to máme toho 1. novembra všetkých svätých, a potom máme tú cirkev očistujúcu sa alebo trpiacu, ktorá je v očistí, a tam to pripomína, že tá cirkev je tu na zemi ešte bojujúca, tiež trpiaca v dôsledku krehkosti a hriechov ľudí. Toto všetko tvorí to tam Kristovo telo a zároveň je tu aj obrovská výmena, distribúcia duchovných darov. Dneska sa veľa hovorí o distribúcii humanitárnej pomoci, ale my tu stále v cirkvi máme množstvo výmeny medzi duchovnými darmi. Takže stále sme na ceste, cirkev je tu ako taká strážkyňa nádeje, taký maják, ktorý to osvetľuje. Zároveň je to niečo, čo presahuje naše viditeľné zmysly, naše viditeľné poznanie, a toto nadkazuje na to, že raz po konci dejín to Božie kráľovstvo bude završené Ježišovi Kristovi, a cirkev ako jeho nevesta, ako tajomné telo, stále tomuto pomáha, aby ľudstvo k tomuto mohlo dospieť.
Ďakujem ti veľmi pekne. Ďalšia katechéza, ktorej budeme venovať pozornosť, odznela v stredu 13. mája. Svätý Otec hovoril o Pane Márii ako vzore cirkvi a práve tento pondelok po Turíciach sme slávili spomienku Panny Márie Matky cirkvi, ktorú stanovil pápež František. A tejto myšlienke alebo tejto téme vlastne Svätý Otec Leo XIV venoval aj myšlienky v tej katechéze z Lumen Gentium. Maroš, prosím ťa, keby si priblížil tieto jeho slova.
Svätý Otec premýšľal nad tým na základe, ako si spomínal Janko, toho textu tej dogmatickej konštitúcie o cirkvi, kde záver je venovaný Pane Márii ako vzor cirkvi a vychádzal zo skutkov apoštolov, teda zo slov, ktoré sú nám známe o tom, ako vlastne apoštoli, ktorí prišli po na nebo vstúpení Pána do Jeruzalema, vystúpili do Hornej Siene a tam sa zdržovali, modlili sa spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou, s jeho bratmi. Takže je to taký text, ktorý tak Panu Máriu prirodzene tak umiestňuje vlastne do toho spolu s tými apoštolmi a zároveň je, tak sa zdôrazňuje, že v podstate pozeráme na ňu ako na vzor, teda je tá, ona je nám vzorom, ale nie len vzor, je aj zároveň vynikajúcou súčasťou a matkou celého spoločenstva. Čiže takéto tri body z toho Lumen Gentium vyplývajú. Teda Panna Mária je vzor, je pre nás, je aj vynikajúcou súčasťou, teda nie je iba niekto, ktorá je pred nami, ale ona kráča spolu s nami. A zároveň je matkou, lebo istým spôsobom, duchovným spôsobom aj rodí vlastne tie svoje deti, tak ako porodila Ježiša Krista našu hlavu. Čiže tá prvá vec je, že zasa sa uvedomiť alebo pozrieť sa na ňu ako na vzor, a ktorý nám hovorí, že k čomu je povolaná celá cirkev. A celá cirkev je povolaná k tomu, aby podobným spôsobom ako Panna Mária, keďže ona je veriacou, tak tým najkrajším spôsobom, najdokonalejším spôsobom, tak aby bola tak bezpodmienečne otvorená voči božskému tajomstvu. Čiže v tomto je nám Panna Mária taký nádherný vzor, že bola otvorená tomu tajomstvu, ktoré prichádzalo. Ona bola plná milosti, ale netušila, že sa stane matkou Božieho syna a mala svoje plány, mala svoj život naplánovaný a do toho vstupuje to Božie volanie a ona je otvorená, ona je mu tak otvorená, že vlastne v nej sa potom rodí, počne a z nej sa narodí potom Boží syn, Boh, ktorý sa stal človekom. Takže to je vlastne taká prvá. Druhá vec je, že Panna Mária je súčasťou cirkevného spoločenstva. To znamená, že nie je tá, ktorá je akoby mimo nás a my sa na ňu pozeráme iba na tú, ktorá je kdesi ďaleko a nedostižne ďaleko a v podstate kráča a my nejakým spôsobom kráčame za ňou, ale my kráčame spolu s ňou. To je dôležité, tá súčasť toho spoločenstva je tu s nami a vlastne aj svojim orodovaním, svojim sprevádzaním nám pomáha, aby sme išli po tých správnych cestách. No a potom tretia vec je práve, že je tou matkou. Mária je matkou celej cirkvi, ktorá sa na ňu môže obrátiť s detskou dôverou v istote, že bude vypočutá, chránená a milovaná. Teda Pannu Máriu môžeme tak uctievať, alebo môžeme o nej hovoriť ako o žene, ktorá je ikonou tajomstva. A teraz sa Svätý Otec zamýšľa, že čo je to vlastne tá ikona. Ikono sa zdôrazňuje, že je v nej taký akoby dvojitý pohyb. Jeden je to, že príjmanie zaslúžené vyvolenie zo strany Boha. Čiže vlastne Panna Mária si to ničím nezaslúžila, tú Božiu milosť, lebo Božia milosť je stále nezaslúžený Boží dar. Čiže vlastne ona je tá, ktorá to príjma. To Boh na ňu zliadol zvláštnym spôsobom, mimoriadnym spôsobom, či ona prijala a zároveň odpovedala. A to je vlastne akoby takéto stretnutie Boha s človekom, tá je slobodná vôľa, ona odpovedala na tú ponuku alebo na tú Božiu milosť. Panna Mária je tá, ktorá sa nestavia, ešte to je dôležité, aj ako zdôrazňuje koncil, že sa nestavia medzi nás a jediného prostredníka spásy, ktorým je Ježiš Kristus, lebo to je dôležité pre našich oddelených bratov, lebo niekedy že aj svätý Pavol hovorí, že Kristus je jediný prostredník a naozaj je a nebude iný prostredník, ale poukazuje na ňoho a teda možno, že niekedy sa tak je takéto, sa tak hovorí, že cez Máriu k Ježišovi, a tak správnejšie by malo byť spolu s Máriou k Ježišovi. Nejedeme cez ňu ako cez nejakú ďalšiu prostrednicu, ale spolu s ňou kráčame za Ježišom Kristom. To je to, že čo sme už aj spomínali, že ona je tou súčasťou Božieho ľudu. Takže to je teda taký pohľad. A potom svätý otec tak ku koncu svojej katechézy tak skôr sa tak zameral na také otázky, ktoré by mohli byť aj spýtovaním svedomia pre nás, ktorí sa takto na Pannu Máriu pozeráme, pretože je dôležité nie iba sa na ňu pozerať, iba sa z toho tešiť, čo je veľmi dôležité, ale aj zároveň sa pýtať, že čo my môžeme robiť. Čiže nechajme sa osloviť týmto vznešeným vzorom, ktorým je Mária, ktorá je panna a matka, a prosme ju, aby nám pomohla odpovedať na to, čo od nás žiada prostredníctvom jej príkladu. A tie otázky sú, že či žijem svoju príslušnosť cirkvi s pokornou a aktívnou vierou. Takže či som súčasťou cirkvi, či si to uvedomujem, že či nie som iba pokrstený, alebo všetky iné sviatosti, ale v podstate sa nezaujímam, čo sa deje. Svätý otec hovorí, tá pokorná viera, nie som ten dôležitý, ale aktívna. To znamená, že aj sa snažím nejakým spôsobom zapájať, vytvárať spoločenstvo. Či tým, že vlastne sa obraciam na Boha, uvedomujem si dary, ktoré mi dával, či odpovedal a na jeho nekonečnú lásku. Potom je ďalšia taká otázka, že keď hľadím na Máriu ako na vzor a i najvynikajúcejšiu súčasť a matku cirkvi, či ju aj prosím, aby som mi pomohla byť verným učeníkom jej syna. Tiež dôležitá taká formácia, to sú dôležité slova, že vlastne nie je tá, ktorá by vytvárala nejaké spoločenstvo svojich učeníkov, ale ona za nás prosí a my ju máme prosiť, aby nám pomohla byť verným učeníkom vlastne svojho syna. Aj to poslanie misijné nakoniec, ktoré máme vo svätom Matúšovi, keď pán Ježiš posiela apoštolov, tak zase nám biblisti hovoria, že ten preklad, že choďte, učte všetky národy, naučte ich zachovávať, že ten preklad skôr by mal byť, že robte z nich učeníkov Božieho kráľovstva. Že vlastne nie, že naučte, ja ťa naučím to zachovávať, ale naučím ťa, aby si sa stal učeník, aby si vlastne vstúpil do školy majstra Ježiša Krista. Ona je vlastne tá, ktorá nám osobitným spôsobom pomáha, aby sme sa stali učeníkmi jej syna. Takže to je vlastne taká zároveň prosba k Pane Márii, aby nám vyprosila tento dar vo všetkých z nás. Nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi.
Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, v ktorej sa chceme venovať ceste Svätého Otca v Afrike. Minulú reláciu sme si pripomínali tie prvé jeho zastavenia a homílie. Teraz pôjdeme pomyselne do Kamerunu, kde Svätý Otec slávil svätú omšu a predniesol homíliu, bolo to 18. apríla. Janko, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto jeho homílie teraz priblížil.
Ja len pripomeniem, že to bola naozaj veľmi dlhá cesta, ako 10 dní, no za niekoľko štátov, Alžírsko, Kamerún, Angola, rovníko Gvinea a Uganda. A práve do tejto krajiny svätého otca odrádzali, aby išiel, teda nechceli, aby tam išiel do Kamerunu. Bolo to aj zo samotnej cirkvi v časti, pretože tá krajina má dvojité koloniálne dedičstvo, francúzske a anglické. Tá anglické hovoriaca časť tvorí tak 20%, sú tam veľké napätia, sú tam nejakí separatisti a zároveň pred asi minulý rok alebo pred dvoma rokmi zomrel vo väzení opozičný, jeden z významných opozičných politikov osobností, ktorý, ako to je to vnímané ako vlastne v podstate vražda zo strany tohto štátu a varovali svätého otca, že všetci tí, ktorí takto živia aj to politické napätie a korupciu v krajine, tak zneužijú jeho návštevu. Ale pamätám si, ako to svätý otec potom vysvetloval aj na tlačovej konferencii. Áno, cirkev veľmi dobre vie, naozaj, že niekde sú autoritársky vodcovia, niekde diktátori, ale cirkev tam ide to poprvé kvôli ľuďom a potom hovorí, že viete, je to ešte rozmer diplomácie, ktorá robí sa otvorenými dverami. Ono sa všetko sa tu ako nepovie, ale tam vlastne naznačil, že tým, že do tej krajiny ideme, napríklad ono to znamená prepustenie mnohých politických väzňov. Ono to znamená možno dať väčšiu slobodu niektorým treba cirkevným školám alebo niektorým štruktúram. Čiže ono, tá návšteva, ono, aj keď sa ňou politici chcú niekedy pochváliť a prípadne to strhnúť na svoju stranu, tak ono to musia tu urobiť za tú cenu, ktorá z dlhodobého hľadiska poslúži na mnohých veciach tým ľuďom. Že ono, mnohí by naozaj mali radi len také silné vyhlásenie, stínanie hlav a jasné ako odmietnutie, ale že tu stále musíme mať pred očami bežných ľudí, ktorí kvôli tomu trpia a ktorým môžeme takto pomôcť, aj keď nie vo všetkom. No a napokon vieme, že táto návšteva skončila naozaj veľkým úspechom, teda aspoň to tak naozaj videlo, veď ono to nikdy neslúži ako mágia, že pápež príde a všetko sa zrazu zmení k lepšiemu. Ale samotní aj tí separatisti prvýkrát v histórii naozaj prihlásili prímerie. O tejto homílii, ktorá bola v hlavnom meste Yaoundé, svätý otec hovorí trošku o tom, ako stále by cirkev aj sa nebala riešiť problémy, v ktorých sa ocitne. A použil na to aj prvé čítanie, a evanjelium. Najprv začal evanjelium, v ktoré hovorilo o tom, ako Ježiš nasýtil najprv zástupy, ktoré za ním išli, rozložil chleby a potom učeníkov poslal do loďky, pretože tie zástupy chceli urobiť kráľom. Ježiš poslal na druhý breh Tiberiackého mora. A toto opisuje iný evanjelisti, akurát iba Jánov evanjelium to opisuje aj v tom kontexte, že Ježiš najprv rozložil chleby a toto mu potom dalo začiatok jeho eucharistickej reči. Začal hovoriť o inom pokrme, o duchovnom pokrme. To evanjelium približilo tú udalosť, keď Ježiš poslal svojich učeníkov na more, do loďky, čo opisuje iní evanjelisti, a zároveň na tej loďke v noci sa strhla búrka, lebo veľký nepokoj a učeníci dostali strach. A na toto svätý otec na tomto postavil prvú časť svojho homílie. Takže evanjelista Marek hovorí o tom, ako museli veslať proti vetru. Matúš hovorí o tom, ako Peter chcel ísť za Kristom a potom vieme, že začal sa topiť a Ježiš ho musel zachrániť. A Ján, ktorý hovorí potom neskôr aj o tom pokrme, ktorý zostal pre večný život, hovorí, že keď sa Ježiš k ním priblížil, povedal, to som ja, nebojte sa. A tým, že evanjelista Ján opak opisuje, že to bolo v noci, tak už samotné more a tma pre veriaceho Žida, vždy, keď tieto obrazy počul, tak sa automaticky spájalo s podsvetím, chaosom, nebezpečenstvom a smrťou, so silami zla. My to možno vnímame ako opis, možno geografický, alebo niekedy ten spoločenský, ale pre veriaceho Žida tam bola veľmi silná symbolika, čiže keď to tieto evanjelia čítali, to vnímali, že Ježiš je víťaz aj nad búrkami a nad protivetrom. Čiže cirkev sa veľmi často ocitne v utrpení, v búrkach, v protivetre, zakusuje strach a pochybnosti a Ježiš hovorí, som tu s tebou, neboj sa. A zároveň neurobí hneď to, že by hneď utišil búrku a v prvom rade vstúpi do stredu nebezpečenstva a pozýva nás, aby sme zostali spolu. aby sme boli ako učeníci spolu. Toto bolo také prvé pozbudenie pre, aj pre cirkev. Nečakať hneď, že sa utíšia všetky búrky, ale zostať spolu, nepozerať z diaľky na tých, ktorí trpia, približiť sa k ním, držať spolu a takýmto spôsobom začať vytvárať a podporiť štruktúry solidarity vzájomnej pomoci. Odtiaľ potom veľmi peknú myšlienku, že tá výzva nebojte sa, ktorú hovorí Ježiš, tak nadobúda širší význam aj na sociálnej a politickej rovine. Že to nie je len ako, že také pozbudenie, no tak neboj sa, hej, všetko bude dobré. Ako to je zároveň aj výzva na to, čo ideme robiť s tou chudobou a nespravodlivosťou, ktorá tu je. Za tým hovorí druhú veľmi silnú vetu. Viera neoddeluje duchovného sociálneho. Naopak, dáva kresťanovi silu vstúpať do sveta. A vnáša tam aj duchovný a etický rozmer do srdca inštitúcií a štruktúr. Čo to nás je povolanie kresťan? Do čo sme nieraz hovorívali, že kresťanstvo má byť ako takým kvasom, tiež na základe Ježišových slov, ale že to naozaj nemá byť len také pozbudzovanie, ale je to veľká výzva, že tá viera naozaj súvisí, to duchovné súvisí aj sociálnym. A potom to prvé čítanie bolo skutku apoštolov, kde nastali prvá kríza. Bol veľký nárast počtu učeníkov, zrazu apoštoli nestihali všetkých obslúžiť, všetkým slúžiť, a začali prichádzať hlasy nespokojnosti, kritiky, pocity nespravodlivosti, že niektorí sú zanedbávaní. Tak bolo treba zosúladiť zrazu potrebu hlasovania zároveň s tou službou najslabším nami sirotám a vdovám. No a zdalo sa, že tá kríza bola pomerne veľká, keď sa apoštoli zrazu potom zišli, vymenili si trochu názory na to a hlavne sa spolu modlili, a tak sa zrodilo niečo nové, vybrali osvedčených mužov plných Ducha Svätého múdrosti a tých ustanovili na službu. Nielenže zabránili rozdeleniu spoločenstva, to bolo naozaj bola reálna hrozba, a zároveň sa vytvoril úplne nový nástroj na to, ako riešiť nejaký problém, ktorý nastal. A to bolo také pozbudenie Svätého Otca, že aby aj rodina, aj spoločnosť, aj cirkev mala odvahu meniť zvyklosti a štruktúry, aby dôstojnosť človeka vždy zostala v centre, aby sme takto dokázali prekonať aj nerovnosti a marginalizáciu. Že Boh sa stal jedným z nás, stal sa dokonca tým najmenším, sa stotožnil s tými najchudobnejšími, preto to má tá starostlivosť chudobných má prednostnú voľbu, a vždy to musí byť v súlade, musí to byť spojené s ohlasovaním evanjelia. Takže záver homílie bol naozaj v tom, že kamerunská cirkev je živá, mladá, bohatá na dary a na nadšenie, a zároveň nech sa aj v tom protivetre, ktorý často prichádza, nech tam dokáže vytvárať príležitosť na rast v radostnej službe a nech sa nebojí vytvárať aj nové štruktúry vtedy, keď nastanú ťažkosti.
Janko, ďakujem ti. Teraz sa so Svätým Otcom presunieme z Kamerunu do Angoly, kde Svätý Otec prežil opäť niekoľko dní, a pri Svätej omši, ktorá bola na 3. veľkonočnú nedeľu 19. apríla, sa prihovoril veriacim Angoly. Ale tieto jeho slová, ktoré tam povedal, sú veľmi dôležité aj pre nás, pre celú cirkev. Maroš, prosím ťa, keby si nám teraz tú jeho homíliu priblížil.
Svätý Otec sa zase nechal inšpirovať evanjeliom, ktoré sa čítalo v tú nedeľu, a teda bolo to evanjelium o emauzských učeníkoch, ktoré myslím si, že tiež tak dobre poznáme. Teda poznáme tým, že si povieme, že už to tak poznáme. Ale každý príbeh a každé slovo evanjelia tak stále nás pozýva k tomu, aby sme išli stále hlbšie, a povedať si, že niečo poznáme, je veľká odvaha a je veľká naivita vo vzťahu k Biblii a Písmu Svätému, pretože sa stále môžeme ponárať hlbšie a hlbšie a nechať sa inšpirovať tým, že čo nám to Písmo hovorí do nášho každodenného života. A presne takto sa Svätý Otec zamýšľal nad týmto príbehom, že to prepájal tak skôr s dejinami Angoly a s dejinami vlastne toho, čo oni zažívali. A hľadal tam inšpirácie, že čo by mohli robiť, alebo ako sa nechať inšpirovať týmto príbehom o emauzských učeníkoch, ktorí odchádzali z Jeruzalema, a odchádzali v zničení, odchádzali smutní, a hrozilo im, že zostanú uväznení vo svojej bolesti a uzavretí pred nádejou. A z tohto pohľadu Svätý Otec hovorí, vidím aj odraz dejin Angoly, tejto krásnej a zranenej krajiny, ktorá je hladná, smedná po nádeji, po pokoji a po bratstve. Že ten rozhovor dvoch učeníkov, keď oni si pripomínajú, čo sa stalo ich majstrovi, pripomína bolesť, ktorá poznačila aj túto krajinu. Dlhá občianska vojna, stopy nepriateľstva, rozdelenia, premárnené zdroje a veľká chudoba. Čiže vlastne to je niečo, čo sa také spätne možno do tej histórie tak pozeráme, tak to nás poznačí bolesťou. A hrozí presne to, že stratíme nádej a budeme ochromení tou našou skľúčenosťou. Presne tak, ako teda tí emauzskí učeníci, ktorí ostali takí zaskočení tým, čo sa udialo a možno aj tým, čo si mohli všimnúť, ale si to si nevšimli alebo nejak aj nepripustili. A Pán sa približuje k týmto sklamaným učeníkom, ktorí majú úplne malú alebo žiadnu nádej ako spoločník na ceste a pomáha im objaviť, že nie sú na ceste v prvom rade sami a že tá budúcnosť, ktorá ich čaká, nemusí byť taká tmavá, nemusí byť čierna, alebo nie je taká, ale prebýva v tej budúcnosti, prebýva Boh lásky, ten, ktorý ich sprevádza, aj ten, ktorý ich čaká. A preto aj vy, drahí bratia a sestry v Angole, je tu pre vás, je tu naznačená cesta nového začiatku. Na jednej strane istota, že Pán nás prevádza, a na druhej strane aj záväzok, ktorý od nás žiada. To je vlastne teraz ten záväzok, že čo môžeme spraviť my, keď sa stretneme s našim Pánom. V prvom rade modlitbe, v počúvaní jeho slova sa zamýšľať nad tým, čo prežívame, ako to robili dvaja učeníci na ceste do Emaus. A potom sa možno, že na jednej strane ostať aj pozorný voči formám tradičnej religiozity, teda tomu, čo sa žilo v Afrike predtým, ako prišlo kresťanstvo, ale zároveň vedieť tak rozlíšiť to, že mnoho razy to niesie riziko zmetku, miešania magických a poverčivých prvkov a preto je dôležité zostať verný tomu, čo učí cirkev, teda tomu Božiemu zjaveniu, že vlastne z toho pohľadu vedieť si aj určiť, čo môže byť, čo je, čo nie je správne. Potom zdôraznil Svätý Otec to, že je tu veľkodušné úsilie Boha, ktorý nás miluje a zmierňuje rany a znova zapaľuje nádej. A v Eucharistii sa vlastne stretávajú, keď Pán Ježiš lámal chlieb, tak tedy ho poznali pri lámaní chleba. Svätý Otec tu hovorí takú veľmi peknú a dôležitú myšlienku, že Eucharistia nie len v Eucharistii, ale všade tam, kde sa život stáva lámaným chlebom, všade tam, kde sa niekto dáva darcom súcitu, tak tam je on. Tam je Kristus. A toto je veľmi taká dôležitá myšlienka určite pre nich, určite aj pre nás, lebo niekedy sa aj my tak pozeráme na Eucharistiu, že adorácia, samozrejme, tam čerpáme si silu, sväté príjmanie, čerpáme si silu, ale zároveň ako keby to tam niekedy končilo, že som už bol na svätom príjmaní, prijal som Pána Ježiša. A celé to sväté príjmanie smeruje k tomu, že tak ako Kristus lámal seba samého a dával, tak sme pozvaní k tomu, aby sme aj my lámali a dávali seba samého. Iným spôsobom stávali sa chlebom pre ľudí, ktorí možno čakajú na túto lásku. S milosťou vzkrieseného Krista, hovorí Svätý Otec, sa môžeme stať týmto lámaným chlebom, ktorý premieňa skutočnosť. A Eucharistia nám takto pripomína, že my sme tí, ktorí sa máme dávať v láske, máme sa tak dávať ako chlieb, ktorý sa dokáže aj lámať pre našich blížnych, pre bratov a sestry. Niekedy to tak ľudia pekne vyjadria, že keď sa stretneš s tým človekom, ako keby si stretol kus dobrého chleba, alebo má srdce ako chlieb. To je veľmi pekné vyjadrenie toho, čo v podstate aj my môžeme, máme, nie že môžeme, sme k tomu všetci pozvaní, aby sme tak žili svoje kresťanstvo, že sa vieme sa tak dávať, lámať a dávať, ako Pán Ježiš to robil. Teda také silné pozvanie Svätého Otca k tým samozrejme v Angole a samozrejme aj pre všetkých nás, ktorí ho tak chceme počúvať.
Ďakujem ti, Maruš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Ayoe na nubiana Unyenge mwe otumba Okiloe wakakimba dibato Mondene no sambanga ndoninka Kukunga wasenga Unyenge mwapa moto Mami nyanga tingemba musuka Mondene no sikanga ndoninka Umana mwana mwa Wamsenda mala
Namalaba munyenge mangamba
oi 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 sona mama
una imba wona mpenge mkoti mwe monyolo mama
oi 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 sona mama
kima kangila una tikinde dala be wudu
oi 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 sona mama
sele so timbamboe odimba sona mbungoe
oi 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 sona mama
Poslucháči, pokračujeme so Svätým Otcom na jeho apoštolskej ceste. Tam 20. apríla Svätý Otec slúžil svätú omšu a hovoril homílii o pravej viere, ktorá nehľadá výhody, ale stretnutie s Kristom. Janko, teba poprosím, keby si nám túto hlavnú myšlienku teraz rozložil na drobné, čo chcel Svätý Otec povedať, k čomu pozýva.
Tým, že tá návšteva sa udiala v veľkonočnom období, tak Svätý Otec sledoval aj tie čítania, ktoré prináša liturgia. A oni sú naozaj veľmi dômyselne vystávané v tom veľkonočnom období. Že hneď v tej veľkonočnej oktáve nám je pripomenutý krst. A vtedy je najprv pripomenuté vzmŕtvychvstanie z rôznych udalostí. Potom hneď prvý týždeň po veľkonočnej oktáve je krst. A potom tá udalosť, o ktorej Svätý Otec hovoril tam v Kamerune, keď Ježiš rozložil chleby, poslal svojich učeníkov na loďku na druhý breh, aby trošku ušiel od tých zástupov a tí ho vyhľadali. Ty začal rozprávať o Eucharistii, o inom pokrme, lebo toto potrebujeme v tom zrodí nového života. A teda tu sme, teraz sme v tej ďalšej homílii už v inej krajine, ale stále tie čítania, ktoré nadväzujú na to, čo sme počuli tam v Kamerune, že Ježiš sa najprv ocitol v strede mora uprostred toho protivetra, vstúpil do loďky, utíšil. A potom to pokračuje tým, že Ježiš prešiel s učeníkmi na loďke na druhý breh. A zrazu tam ich potom dobehli ľudia, ktorí sa pýtajú, že pane, učiteľ, ako sa sem dostal? Ježiš im tam povie, že nehľadajte ma, pretože ste videli znamenia, ale pretože ste jedli z chleba a nasytili ste sa. A na to svätý otec sa nadviazal celú tú homíliu, že Ježiš konal množstvo skutkov. Uzdravoval, dával zrak slepým, dával hlas utláčaným, rozviazoval jazyk nemým, nasycoval náš hlad po spravodlivosti, rozmnožoval chlieb pre chudobných a slabých a zároveň odhaľoval zámery tých, ktorí netúžili po niečom vyššom, po stretnutí s ním ako s osobou, ako s Ježišom Kristom, ale túžili po spotrebe veci. Zaujímavá myšlienka je dneska na tento svet, ktorý naozaj vnímame, zvlášť v západnej spoločnosti, nielen v Afrike, ale že sme zabraní na konzum, na spotrebu a niekde je to úplne hrozné, keď vidíme, koľko odpadu sa tvorí a objednáme si len niečo z internetového obchodu a obalového materiálu je trojnásobne viacej než to, čo sme si objednali napríklad. Ale tuto hovorí, že títo ľudia netúžili po stretnutí s ním, ale len po spotrebe veci. Ježiša vnímali len ako prostriedok na dosiahnutie iných cieľov, ako poskytovateľa služieb. Keby nedával jesť, tak jeho skutky a učenie by ich nezaujímali. A svätý otec pokračuje, že to si sa deje aj vtedy, keď je pravá viera nahradená poverčivým obchodovaním, v ktorom sa Boh stáva modlou. To bola taká narážka na to, že v Afrike je dosť veľa poverčivosti. Však ono napokon aj v Európe, aj v Amerike, všade tam, kde človek odmieta alebo opúšťa pravú vieru, tak začne sa uchyľovať k všeličomu, k nejakej mágii a poverčivosti. A to tieto hneď takto nahradil, potom to sa teď zvoraznil, že tá pravá viera vie byť nahradená poverčivosťou, poverčivým obchodovaním, že Boh je len modla, ktorú hľadám iba vtedy, keď nám slúži, pokiaľ nám slúži. A potom, že tie najkrajšie dary od pána sa potom môžu stávať nárokom, odmenou alebo vydieraním, keď sú nesprávne pochopené. To je pekne vyjadrené, že naozaj mnohí takto vnímajú cirkev. Od nás, že pokiaľ by sme nestupovali do života a že učenie cirkvi ich nezaujíma, však len poskytujte charitu. Že on sa to, takto je to vnímané, tie služby, ktoré robí cirkev ako nárok, odmena alebo dokonca vydieranie. Však vy ste povinní nám pomáhať. Toto počujeme niekedy na farách, poznajú si všetci kňazi, ktorým zazvonia bezdomovci a rôzne sociálne slabé skupiny, ako vedia sa domáhať týchto vecí. Takže svätý otec sám to hovorí aj v tomto evanjeliu, že nehľadajte učiteľa, ktorého by milovali, ale vodcu, ktorého by si z úžitku uctievali. A zároveň je stále zaujímavé to, ako sa Ježiš k tomu stavia. On neodmieta toto neúprimné hľadanie, ale vedie ho k obráteniu. Neposiela zástup preč, ale pozýva všetkých skúmať, čo sa to vlastne v tom našom srdci deje. Volá nás, Kristus nás volá k slobode. On nechce sluhu ani zákazníkov, ale hľadá bratov a sestry. A preto potom povie, že nezháňte sa za pominuteľným pokrmom a za pokrmom, ktorý stá pre večný život. Takže on to neznamená, že by nás volal k nezáujmu každodenný chlieb. A že nás vychováva, aby sme hľadali aj chlieb života, ktorý dostáva na veky a niečo, čo sa nepomieňa, chlieb, ktorý nám nedovolí zahynúť. Premostil to svätý otec v situácii, v ktorej sa nachádzajú tam veriaci v Angole, že mnohé túžby ľudí sú dnes potlačené násilníkmi, zneužívané mocnými, klamané bohatstvom a všade tam, kde nespravodlivosť kazí srdcia, chlieb pre všetkých sa stáva vlastníctvom niekoľkých. A toto je taká odpoveď cirkvi na to, že aj vo svete to vidíme, že je určitá vrstva najbohatších ľudí, miliardárov, ktorí sú schopní naozaj kompletne celý svet zdevastovať, aby nahromadili nejaké svoje bohatstvo. Ale pritom tá odpoveď Ježiša je na to, že Ježiš stále chce dávať živý chlieb. A ten jeho živý chlieb Eucharistia nemá koniec, takisto ako ani jeho príbeh. A že stále sme pozvaní k tomu, aby sme aj skúmali srdcia týchto ľudí a verili, že môžeme sa dotknúť aj srdc týchto ľudí a možno naozaj nimi časom niečo pohne. Lebo to je také poslanie do kresťanov, ktorým byť veľkonočnými ľuďmi. Že nenarodili sme sa preto, aby sme sa stali otrokmi, ale aby sme vedeli prinášať oslobodenie od zla a smrti. Budeme stále svedkami toho, ako rôzne formy útlaku prinášajú násilie, vykorisťovanie, popierajú Kristovo zmŕtvych stanie, ale potom svätý otec hovorí ďalej, že aj z tej svätej omši sme spievali podľa žalmu blažení, čo kráčajú podľa zákona pánovho. A cirkevná cesta je vždycky takou synodou zmŕtvych stania nádeje, čím svätý otec zacitoval ešte Jana Pavla II. Že každý, kto vlastne uverí v Krista, tak bude narážať na množstvo zla, bude narážať na tých niekoľkých, ktorí kazia srdcia, berú chlieb pre všetkých a berú si ho len pre seba. Ale Ježiš kráča po našom boku, ako to povedal tam na tej loďke na mori, kde povedal, nebojte sa, ako ja som s vami. A teda cirkev sa nemôže zúžiť len na to, aby začala bojovať proti nespravodlivosti, ale stále musí ako primárne ohlasovať radostnú zvesť, nielen tým, že hlása slovo, ale aj svojim svedectvom života. V závere svojho homilie svätý otec povedal, že máme tu aj svedectvo mučeníkov a svätých, čiže aj Jankola už má nejakých svojich mučeníkov a svätých. Zároveň je tam veľká života schopnosť povolaní, a to je osobitným znakom odpovede na pánov dar. Ale teda hovorí, dajte pozor na to, aby sa to nestalo ani nejakým poverčím obchodovaním, aby sa to nestalo ani nárokom, alebo odmenou, alebo vydieraním, ale kráčaním, ako synoda z mŕtvych stania a nádeje, keďže sme povolaní na to, aby sme ukázali, že je tu nejaký pokrm, ktorý nepomíňa, a ten pokrm to práve preto, aby sme nezahynuli. Ale nemôžeme sa len nechať pohltiť tým útlakom, prípadne začať proti nemu bojovať, ale tým, že bude cirkev ohlasovať Kristovo zmŕtvych stanie, tak má to schopnosť aj poraziť to zlo, v ktorom sa môže momentálne cirkev a svet môže ocitnúť.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Ďalšia krajina, ktorú svätý otec navštívil, bola Rovníková Gvinea. Pri svätej omši počas homílie svätý otec povzbudzoval veriacich, aby boli budovateľmi budúcnosti nádeje v Rovníkovej Gvineji. Čo svätý otec Maroš v tejto homílii povedal?
Svätý otec v tej katedrále bazilike zasvetený nepoškvrnenému počatiu, matke vteleného slova, patronke Rovníkovej Gvineji, tak asi mal také uvažovanie a ďakoval osobitným spôsobom za 170 rokov evangelizácie tejto krajiny aj na tejto pôde. Teda už samotné tá bazilika je také veľmi pekné, že v Afrike máme takúto baziliku nepoškvrneného počatia Panny Márie, že vlastne tak človek, kde sa pohne v tom kresťanstve, tak vždy nájde také tie veci, ktoré sú nám všetkým blízke. No a vlastne je to matka vteleného slova, patronka Rovníkovej Gvineji. Vlastne tá prvá vec, ktorá je dôležitá vedieť, tak poďakovať tým misionárom, teda po Pánu Bohu, tým misionárom, misionárkam, diecézným kňazom, katechetom, laikom, ktorí zasvetili svoj život službe evanjeliu a ktorí tam vlastne to evanjelium šírili. A ten prvý krok bol v tom, že prijímali očakávanie, otázky, rany svojho ľudu, teda prišli tam a vedeli sa započúvať do tých problémov tých ľudí, vedeli ich najskôr prijať, vedeli sa vžiť do ich situácie a potom vlastne odpovedali tou evangelizáciou alebo teda tým hlásaním Božieho slova. Medzi tým sa už oni sami stali, alebo teda vy sami ste sa stali, ako povedal svätý otec, Afričanom protagonistami ohlasovania evanjelia. A citoval tak svätého Pavla VI., ktorý to povedal na sympóziu v Afrike, v Kampale v Ugande, v roku 1969. Vy, Afričania, ste už misionármi sami pre seba. Kristova cirkev je na tejto požehnanej zemi skutočne zakorenená. Ďalší krok po tej vďačnosti je vlastne pokračovať v ceste, že už sa vyšlo na cestu a je dôležité, aby človek sa neuspokojil, alebo aby sme sa neuspokojili s tým, čo je, ale pokračovali v ceste, pretože celý život je vlastne putovanie. No a putovanie vyžaduje vytrvalosť a vyžaduje námahu a niekedy aj veľké obety, ktoré sú spojené aj s prenasledovaním. No a práve to, že to prenásledovanie niekedy prináša aj rozšírenie evanjelia. Zase je to zo skutkov apoštolov, keď sa začalo prenásledovať v Jeruzaleme, tak sa rozprchli kresťania a aj diakoni, aj diakon Filip napríklad išiel do Samárie a ohlasoval evanjelium, čiže tým prenásledovaním sa aj šírilo Božie slovo, lebo kade chodili, tade ohlasovali a slovo Božie sa tak rozšírilo a teda každé zlo je na niečo dobré a aj toto bolo vlastne o tom. Takže aj pozvanie k tomu, že keď aj prídu prenasledovania a prídu, lebo tam, kde sa ohlasuje evanjelium, tak prídu. Príde to prenasledovanie, tak sa nevzdať, ale ohlasovať evanjelium všade, kde sa dá. Takže to je vlastne tá cesta, pretože Božie slovo, ono je to, ktoré síti, nasycuje náš hlad. A teraz je tu otázka, ktorú aj Svätý Otec položil, aký hlad my cítime, po čom dnes túži táto krajina. A moto tejto návštevy, hovorí Svätý Otec, je Kristus, je svetlo rovníkovej Gvineji smerom k budúcnosti nádeje. Čiže Kristus je svetlo, ktoré tak ožiaruje do budúcnosti a dáva nádej. A pritom nejde o neznámu budúcnosť, ktorú by sme mali len pasívne očakávať, ale my sme tí, ktorí tú budúcnosť nejakým spôsobom tvoríme, a preto je potrebné, aby sa všetci pokrstení cítili zapojení do tohto diela evangelizácie a do rozvoja krajiny, ktorú Pán Boh požehnal aj mnohými takými nerastnými bohatstvami. Svätý Otec hovoril práve o tom správnom využívaní. O tom a poprial všetkým, aby rástol stále viac priestor slobody pre všetkých, aby bola chránená dôstojnosť ľudskej osoby, aby sa stierali rozdiely nerovnosti medzi privilegovanými a znevýhodnenými. A teda vlastne odovzdal budúcnosť tejto krajiny do rúk Božích a do rúk orodovania nepoškvrnenej Panny Márie. Lebo sme spomínali na začiatku, že práve v tej bazilike sa odohrávala tá svätá omša a je toto stretnutie.
Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne.
Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Nech pod jej ochranou život na Božiu slávu k svetosti dožijem, ako nám len to, čo chceš ty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie a hobnou tvárnosť zeme. Nech naše srdcia horia k Bohu takou láskou, ako srdce horí jej, a bez spásy neumrieme. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Bez teba, Otca, Syna, všetko tu na zemi aj život márny je. Tak prosím, svieť mi na cesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, dej, kde chceš, ako vietor. Nech z tvojej slobody sa znovu narodím, rany mi obmieš, tak ako len Boh vie to. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie. Daj nám 7 tvojich darov. Nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať pri speve glórie budeme sa pred Božou tvárou. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, zbav nás hriechov reťazí. Nech pod materinským plášťom zasvetený srdcu v bezpečí každý je, keď nepoškvrnené zvíťazí. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, 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 príď, Duchu Svätý, príď. prosím príď, Duchu Svätý príď.
Poslednú z afrických krajín, ktoré Svätý Otec navštívil, bola Uganda. Počas svätej omše na štadióne v Malabe, bolo to vo štvrtok 23. apríla, Svätý Otec nás, aj teda predovšetkým prítomných, ale aj v nás všetkých, povzbudzoval k tomu, aby sme si uvedomili, čo vlastne spôsobuje Božie slovo, ak ho čítame so záujmom úprimne. Janko, keby si nám tieto jeho myšlienky teraz priblížil.
Hneď na začiatku svojej homílie v tejto ugandskej diecéze Malabe sa otec pri pozdrave vyjadril úplnú sústrasť nad tým, že ich tam niekoľko dní predtým zomrel náhle ich generálny vikár, monsignor Fortunate Esono. Mal 39 rokov, bol jeden z hlavných organizátorov tej návštevy. Na tým, že sa to stalo ako 6 dní pre tú návštevu, tak sa rozprudilo veľa podozrení, či tam nešlo o nejakú násilnú smrť alebo cudzie zavinenie, a preto Svätý Otec tam hneď hovorí, že aby aj tento okamih smútku prežili v duchu viery a nenechali sa uniesť komentármi alebo unáhlenými závermi, kým sa okolnosti o smrti úplne nevyjasnia, tak napokon nechali sverili to egyptským nezávislým forenzným expertom, ktorí zistili, že tam mal neprimerane zväčšené srdce, ale tam už bolo srdcové ochorenie a teda, že bolo to náhle umrtie, ktoré sa nesúvislo s cudzím zavinením. A on to vždy asi aj pre pápeže je to vždy také, taký zaujímavý okamih, na ktorý musí zareagovať, keď prichádza do krajiny, v ktorej sa náhle niečo udeje, podobne ako keď Jan Pavol II tiež mal viacej ciest do Afriky a niekde v tom obrovskom záujme vidieť ho, tak došlo aj k ušliepaniu viacerých pútnikov, to sa tiež niekedy stalo, alebo raz v Mexiku, že ma nepadlo lietadlo s pútnikmi, ktorí cestovali práve na svetu omšu s pápežom. Takže on sa to nevyhýba ani pápežom takéto veci, a čo sa vlastne hovorí stále o tom, že ani tá pápežová návšteva nikdy nie je ako mágia, že prídem a teraz nič sa len nemôže stať, že všetko sa pohne k lepšiemu. Počas jubilejného roka tiež niekto aj mladý, aj počas jubilea mládeže, tá tam zomreli. Takže to sú tiež niekedy také úvody aj k tým homíliám, na ktoré sa musí zareagovať. No a vtedy mal pripravenú homíliu o tom, ako diakon Filip, ktorý sa vracia z Jeruzalema, stretne na ceste pútnika, ktorý tiež je na ceste z Jeruzalema práve do Afriky. A ten pútnik bol eunuch etiópskej kráľovnej, čítal písmo a diakon Filip sa ho pýta, rozumieš tomu, čo čítaš? A on povie, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. A vtedy tá otázka to bola také nielen prejavom zvedavosti, ale zároveň odvolaním sa na pravdu, že diakon Filip vtedy rozpoznal, že práve táto túžba niečomu porozumieť môže byť veľmi dobrým odrazovým mostíkom na to, aby mu ukázal oveľa väčšiu skutočnosť a šťastnejšiu skutočnosť, ktorá je za tým textom spojená. A k tomu textu sa potom prijal a sa pripojil aj skutok, že prijal krst a už sa zrazu ten Afričan, ten africký eunuch stal a sa Božím synom. Ono v tých dobách nám povede exegeti, že príslušnosť k nejakému národu sa nevnímala podľa nejakej etnickej príslušnosti, ale najmä podľa toho, akého Boha vyznával. Čiže on ale prijal vieru, tak sa stal členom židovského národa. A ďalšia vec bola aj to, že odrazu bol nielen otrok, ale sa zrodil k novému životu. A tým, že bol eunuch, tak zároveň aj stal sa vlastne plodným, pretože pre ostatní všetci to bol človek, ktorý nemohol mať potomstvo. A čiže tým krstom sa zrazu stal. Stal z otroka, sa stal slobodný človek, stal sa Božím synom, stal sa členom židovského národa a zároveň sa duchovne plodným, že to nebol človek, ktorý je neplodný. No na to Svätý Otec potom nadviazal, že takto sme aj my prijali v krste to isté svetlo, ktoré prijal aj ten diakon Filip, aj tento etiópsky eunuch kráľovnej Kandaky, a preto čítanie písma nikdy nie len osamelým čítaním alebo nejakým technickým cvičením, ale je to hlboko osobný a zároveň aj cirkevný akt, ktorý nám umožňuje porozumieť Božiemu slovu. A preto tam potrebujeme aj sprievodcu na ceste, ako potreboval diakona Filipa, ten eunuch. A takéto pozvanie máme vlastne my všetci. A vždy vtedy, keď začneme čítať aj Sväté písmo, tak vykročíme na ten definitný exodus, tak ako židovský národ vychádzal z Egypta, a išiel do slobodnej krajiny. Ješua Veľká noc je takisto tým definitívnym exodom, že sme z tohto života prešli do večnosti. A zároveň nás Pán takto pozýva k rozhodujúcej voľbe, že ten, kto v nej uverí, má ako večný život. A teda svetotec tam sa pýta, či dôverujeme tomu, že jeho láska je silnejšia než smrť, než naša smrť, než smrť tých, ktorých vnímame ako blízkych ľudí, alebo smrť iných ľudí, ktorá nás zasiahne. Keďže svetotec je stále v Afrike, ktorá má množstvo problémov, tak aj v každej tej homilii sa snažil poukázať aj na tie ťažkosti, ktorými cirkev prechádza. Zároveň nechcela hneď menovať konkrétne tých jednotlivých ani politikov, ani okolností, ale stále je o tom, že cirkev, ktorá je tam mladá, má rovnakú tú schopnosť toto zlo premôcť, ako by to bolo v tej prvotnej cirkvi. A preto hovorí, a cituje ešte svätého Ambróza, on ako Augustinian, ktorý veľmi často cituje Augustína, ale aj iných cirkevných otcov, pretože to má naozaj načítané a premeditované, tak používa to, čo môže byť pre mladú cirkev, tak ako to bolo v tých prvých storočiach pre mladú cirkev vo všeobecnosti povzbudením, tak aj tu na citoval svätého Augustína. Ak si utlačený nespravodlivosťou, on, Kristus, je spravodlivosť. Ak potrebuješ pomoc, on je sila. Ak sa bojíš smrti, on je život. Ak túžiš po nebi, on je cesta. Ak si v temnote, on je svetlo. A dodal svätý otec, že v spoločnosti s Pánom naše problémy nezmiznú, ale sú osvetlené. Tak ako každý kríž nachádza vykúpenie Ježišovi, tak aj deň nášho života nachádza v evanjeliu svoj zmysel. A dokončil ešte potom citátom od ešte pápeža Františka, na ktorého sa opäť často odvoláva. Viete, že tam, kde sa vnútorný život uzavrie do vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých. Chudobní tam už nemajú priestor Boží hlas nepočuť a ustane sladká radosť z jeho lásky. A zase naopak, tí, ktorí sa stretnú s Kristom a s evanjeliom, tak tá radosť z neho vie naplniť srdce aj celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Takže túto svätý otec pozbudil všetkých tých, ktorí sú v týchto krajinách, ako bola Uganda alebo Rovníková Gvinea, aby pokračovali v tom poslaní prvých učeníkov, ktorí spoločne čítali evanjelium, boli zanietenými ohlasovateľmi ako diakon Filip a zároveň povzbudzovali všetkých tých, ktorých sa prebudí tá túžba po poznaní a po pravde.
Ďakujem ti, Janko. V závere by som chcel už len doplniť informáciu, že mesto Malaba je v Rovníkovej Gvineji. Na začiatku som sa pomýlil, som uviedol Ugandu, ale v Ugande svätý otec nebol, takže ďakujem, Janko, že si ma na to aj upozornil a ospravedlňujem sa našim poslucháčom. Milí poslucháči, našu reláciu završíme v Taliansku, v Pompejach, kde svätý otec prišiel na stretnutie s obyvateľmi Pompeji a Neapola. V Pompejach slávil svätú omšu a počas nej predniesol aj homíliu, v ktorej sa zameral na modlitbu ruženca. Maroško, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto jeho homílie teraz priblížil.
Svätý otec tam prišiel vlastne na prvé výročie svojho zvolenia za pápeža 8. mája a tam prišiel sa vlastne aj poďakovať a aj tak povedal, že na tento deň ani nemohol ísť na nejaké iné miesto ako práve na toto, kde prišiel vlastne poprosiť panu Máriu o ochranu a aj o pomoc. A zameral sa na začiatku práve na to, že na také tri chválospevy, ktoré sú nám známe z písma svätého alebo aj samozrejme z breviára, teda z liturgie hodín, keď sa modlíme Velebí moja duša pána a keď sa modlíme Zachariášov chválospev, nech je zvelebený pán Boh Izraela a Simeonov, ktorý vlastne také tri chválospevy, ktoré máme v Lukášovom evanjeliu. A pripomenul, že vlastne sme v bazilike, ktorú pred 150 rokmi začal, a nie že stavať, ale položili základný kameň svätý Bartolo Longo so svojou manželkou, grófkou Marianou Farnararo de Fusco. Položili tu základný kameň tejto svätyne a potom vlastne tu vyrástla táto bazilika, kde na mieste, kde erupcia sopky Vezu v roku 79 po Kristovi pochovala pod popolom stopy veľkej civilizácie a uchovala ich po stáročia. Možno, že by bolo aspoň kratučko spomenúť, že kto to bol tento Bartolo Longo, svätý Bartolo Longo, pretože jeho život bol veľmi taký zaujímavý a veľmi dramatický, by som povedal. Tomrel, myslím, v roku 1926, teda žil na prelome teda 19. a 20. storočia. Narodil sa tam v južnom Taliansku a potom v takej zbožnej rodine, potom študoval v Neapoli právo a práve tam stratil vieru na univerzite a nie len, že stratil vieru, ale čo bolo v podstate až hrozné, že nejakým spôsobom sa stretol so satanistickou sektou a taký bol horlivý v tej živote, v tej satanistickej sekte, že bol akoby nie ustanovený v úvodzovkách za kňaza, teda za niekoho, kto jednoducho je totálne ponorený v tom zlom. A to znie úplne tak, že nenávratne až, pretože vieme, že s týmto fakt nie sú žarty, ale jeden z tých profesorov jeho to zbadal a videl, že sa dejú ako nejaké hrozné veci, tak on vlastne ho spojil s dominikánmi, s exorcistami a tí, práve tí dominikáni, on sa stal potom aj členom tretieho rádu dominikánov, a s nemu pomohli práve cez Svätý Ruženec sa z tohto všetkého dostať a bola to taká veľmi náročná cesta. Nechcem to ďalej, ten jeho životopis je veľmi na internete, nájdeme, je veľmi zaujímavý, dobre je si to prečítať, ale jednoducho, že aby sme vedeli, alebo aby sme vedeli, že čo to bolo za svet. A potom on sa teda menil, vstúpil do manželstva s tou grovkou. To manželstvo bolo ich také tak trošku zvláštne, lebo ho žili v čistote, teda a veľmi sa venovali charite. Takže je to taký vôbec zaujímavý svetec, by som povedal, je to laik, nie je to kňaz, je to manžel a teda také dramatický spôsob života má. A to nás práve upriamuje na to, aby sme si uvedomili, akú obrovskú silu má teda Svätý Ruženec, ktorý je taký veľmi, veľmi dôležitý pre to, aby sme mohli tak rásť. Svätý Otec ho nazval, že je to modlitba na jednej strane jednoduchých ľudí, pretože v podstate svätý Dominik ho ponúkol ľuďom, ktorí nevedeli čítať a písať, tak im ponúkol tie tajomstvá, aby nad nimi premýšľali a pritom sa modlili napríklad zdravasi. Takže je to taká rozjímavá modlitba pre jednoduchých ľudí a zároveň svätý Otec hovorí, že je neskutoť, môže sa stať veľmi mystickou a teda hlbokou, keď vzývame Matku milosrdenstva. No a zároveň je to pre nás aj také veľké pozbudenie v tom zmysle, že niekedy povieme, že žijeme ťažkú dobu a žijeme ťažkú dobu, ale z tohto napríklad životných tých situácií tohto svätého Bartola Longa vidíme, že ťažká doba náročná bola vždy a že každej dobe sa bolo treba prebíjať ku tej pravej viere a možno, že utekať, chrániť sa pred nebezpečenstvami alebo aj dostávať sa z tých nebezpečenstiev, do ktorých sa už niekedy tak človek ponoril svojim takým životom aj svojim nerozmýšľaním, aj pokušeniam jednoducho, ale zároveň nám to ukazuje, že neexistuje problém, ktorý by Boh, Panna Mária sa svojim orodovaním nevedeli vyriešiť, ak my aspoň trochu chceme. Svätý Otec potom spomenul, že ruženec bol doplnený svätým Jánom Pavlom II. O tajomstva svetla, aby sme mali vlastne taký ten pohľad biblický, kristologický a ten kontemplatívny dych, teda to, čo sa modlíme, aby sme tak mohli si tak aj nad tým premýšľať, uvažovať. A dve veci potom vlastne zdôraznil, že aj čo vlastne cez tú modlitbu svätého Ruženca treba aj dnes vyprosovať, a čo zdôrazňuje aj apoštolská exhortácia Rosarium Virginis Marie, a to sú dve, rodina, ktorá trpí oslabením manželského zväzku, teda sa napáda manželstvo, rodina a pokoj, ktorý je ohrozený medzinárodným napätím, ekonomikou a všetkým tým, čo žijeme. Vidíme, že už je štvrť storočie, ako svätý Ján Pavol II. Vyhlásil rok ruženca, ale stále je to o tom, že človek, že žijeme ponorení v tých rovnakých alebo tých istých problémoch a stále je to také až nevyhnutné, aby sme prosili panu Máriu o orodovanie a o ochranu, ktorú svätý Bartolo Longo nazval, že ona je všemohúcou, ale z milosti. Také pekné vyjadrenie. Je všemohúca z milosti. Teda, že nás pozýva k tomu svätý Otec a teda sa aj my dávajme touto modlitbou pod jej ochranu tak pravidelne a sústredenie.
Ďakujem ti, Maroško, veľmi pekne.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.
Spiritum tuum, et creator. Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
For what they are out.